Eyo nga tubuddeyo abasawo ba gavumenti okuva ewakese munisipaali y'Enkyaro mu disitulikiti y'e Buyokwa mu gw'obulamu olunaku olwaleero. Balaze okunyolwa olw'abalwadde b'akafuba okweyongera ennyo ensangi zino mu kitundu ekyo. Ali mu buyinza ku ddwaliro erya wakese Ruth Center 3 ya musawo Juliet Nekesa. Ategeezezza nti abantu abasinga okubeera n'akafuba be bawangalira mu nzigotta n'abakozi mu zi factory ez'enjawulo. Nekesa asabye abantu okugendangako mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi n'okwekebejjebwa ng'obudde bukyali.
Abantu ababeera mu binywero, abantu abakola mu companies mainly abakozi ba companies bali vulnerable nnyo ku TB kati twazuulibwa n'abaana ku masomero. So far video deno twafunyeyo abaana nga 12 mu masomero nga balina TB, ate twafunyeyo ne kesi gye tuyita MDR ye kesi ya TB eteboneka ku malwaliro ku ddagala lyaffe lye tulina nga tulina okuba referring nga Jinja oba Mulago basobole okufuna eddagala. So njagala abantu bewakisi bekuume nnyo video deno naddala wadde nga tuli mu kampo balabe nga engeri gye bakwataganamu ne banaabwe bamanye nti ekiseera kyonna abantu abasinga balina TB bajja ku ddwaliro basobole okuba nga baba screening bakebera bwaba nga azuuliddwa ng'alina TB bamugamu eddagala.
Bino bizze mu kiseera nga kampuni ya Bujagali Energy Power Company ng'eri wamu n'ekitongole ekyataso mu Jinja bitaseteese olusisa lw'ebyobulamu olw'ennaku essatu nga lwatandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno nga lwakomekerezebwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba omwaka guno 2025. Omukungu okuva mu Bujagali Energy ya Michael Talima annyonnyodde ensonga lwaki bategese olusisa lw'ebyobulamu luno olw'obwereere kwe kulaba nti baddiza ku bantu ba bulijjo. Meka agambye nti kampuni ya Bujagali Energy esansanya obukadde obw'ensimbi 6.6 buli mwaka ku mpeereza zino ez'ebyobulamu ebyobwereere.
Kola kampuni mu mwaka eno y'okubiri yesembayo n'omwaka tutagetinga oba tuleeta kampu ng'abaana bawummudde nga weebali. So tageti yaffe guno omwaka kampu eno tuspendinze 6.6 million ez'omwaka tuyinamu ba sponsors para pharmaceutical industry yakwataniyize naffe netuwa eddagala lya 10 million ne tufuna ne taso. On corporate social responsibility tukola ku areas eza health ng'eno gye tuliko medical camp netuwa ne basali ku baana abava mu community eno naye nga beekiseerinze baba nga bakoze bulungi. So abaana abo abava mu community eno nga bakoze bulungi bakwatirako ne bagenda mu university wamu diploma ne bakola diploma.
Abamu ku balwadde abafunye obujjanjabi obw'obwereere batendereza kampuni ya Bujagali Energy olwakino era ne basaba babaleeterangayo ensiisira z'ebyobulamu ez'obwereere.
Naye tuli basiimu ku byemutukolera era tusaba Mukama abasasulemu mweyongere okutujjanjaba. Naye bwe muba muze mutuwa eddagala mu bungi buli kye tulwala era ne mutuwaaki eddagala ne mutufaako.
Kibababire Rose, nze nsooka kwebaza ekitongole kino ekya Peera nti mwebale kujja era mwebale kutujjanjaba. Last year nali wano mu butuufu abasawo baagezaako okunoonya obulwadde obwange ne bumbula naye ng'ate nze mpulira obulamu bugenda ne baŋŋamba genda ku kansa kuba bankebera ne sirimu buli kirwadde kyonna ne bakikebera. Faayo nnyo okunzijanjaba ne banteeka ku byuma era ne bampa ebbanga lya myezi 3 ne nzirayo ne bakola check up ne baŋŋamba ndi bulungi ate ne banyongera ebbanga lya myezi 3.